Цените на новите станови вртуглаво растат. За еден метар квадратен се бара и по 2200 евра. Но агенциите за недвижности велат дека интересот за нивно купување стагнира. Обштините од почетокот на годинава издале речиси двојно повеќе дозволи за градба во однос на предходната. Статистиката покажува дека една третина од становите се празни. Анализата за оваа тема ја подготви Јасмина Јакимова.
Цените на становите се вивнаа до плафон. Додека во земјава, секој трет стане празен, а годишно во просек се градат по околу 5000 нови станови. Прво пандемијата, а потоа руската воена инвазија во Украина донесоа висока инфлација, па инвестирањето во недвижности и покрај цената за многу мина се гледа како најдобра опција. Меѓу нефе и семејството на скопјанецот Златко, кој живее во приградска населба, но сега купуваат стан во Скопски аеродром. 40-годишникот за РСЕ вели дека вака станот ќе остане за децата, а во спротивно за штедените пари ќе може да бидат изеден од инфлацијата.
Имаш некој дека за трани, значи да пресане во кој ложиш во недвижен имот, па може ќе ти донеси бенефит некој си од кирни од рент.
Скопјанецот објаснува дека оваа одлука ја донела пред две години, кога првпат случила договор за станот по цена од 1000 евра за квадрат, но изградбата доцнала, па компанијата лани им ја покачила цената за уште 300 евра. Прифатиле затоа што веќе било тешко да се најде стан на посакуваната локација и сплашени од уште поголемо поскапување. Цените на становите драстично порасна изминатата година. Според податоците на Народната банка, во последниот квартал лани становите поскапале за дури 20%. Во последната деценија цените најниски беа во 2017-та, откога почнува трендот на раст кој кулминираше лани. Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора не е изненаден од поскапувањето, но дециден е дека тоа е нереално. Вели дека во бизнисот со градежништво сега главни се инвеститорите, а не големите градежни компании. Па нивен основен мотив е профитот.
Мислам дека не може да се покачува цената, али да се симне, па и тоа сум сигурен дека нема да ја симна цената. А сегашните цени не се уште одраз на некои поскапувања, наречете на влезни материјали, некои влезни цени или работна рака.
Овој парадокс се случува во период кога во земјава се намалува населението, а во повеќе од третина од становите не живее никој. Тоа го покажаа податоците од последниот попис, спроведен во 2021 година. На 300.000 станови се празни, меѓу кои скоро 60.000 само во Скопје. Во исто време, пописот покажа и дека во изминатите 20 години, бројот на станови бил зголемен за дури 20%. Неголемиот притисок за купување станови е во Скопје, посебно на атрактивни локации, односно што поблиску до центарот на градот. Цените се астрономски и до 2200 евра за квадрат, што веќе почна да влијае на поборувачката, укажува Лидија Смилкова од Агенцијата за недвижности Асторија.
Се качија цените, луѓе во што мора да купат, купија, сега во моментот е стагнирано, бидејќи цените се стварно високи, а за тие од 2200 па и баш нема интерес. Не може цените да се ставаат така без основ,